Azatlyk radiosynyň özü gullanan nuskasy bolan uzot.org.uz saýtynyň Azatlyk radiosynyň okuwçylary barada maglumat toplamak üçin açylan bolmakmal. Bu ýazama saýtda Azatlyk radiosynyň hemme original belgileri ulanylýar. Şeýle saýtyň döredilenligi radiomyzyň özbek gullugyna birli bolan soň ol 14-nji fevralda petiklenýär. Köplenç original saýtlaryň goşmaça nuskasy ýasalyp, hakerleriň DOS diýip atlanylýan hüjümleriniň öňelinýär. Ýöne özbek sanýaly repressiw ýurtlarda şeýle ýasama saýtlar arkaly Azatlyk radiosynyň okuwçylary barada maglumat hem toplanyp bilinýär. Bu ýasama saýtda radiomyzyň özü gullugynyň maglumatlaryny okumak üçin internetden peýdalanýanlar öz adlaryny, email adreslerini hem açar sözlerini aýan etmeli. Bu saýtyň baş sahypasynda Azatlyk radiosynyň özü gullugynyň öň ulanan hem 2005-nji ýylda Andijan wakalarynyň soň dolup petiklenen proxy adresleri hem berilýär. Ýakynda näwelli bir adam radiomyzyň özü gullugy bilen email hem Skype arkaly baglanyp Uzotlyk radiosyna tay boljak ýene bir saýt açylsa, original saýtyň howpsuzlygyny hat berip üpçün edip boljakdygyny teklip edipdi. Ýöne Azat Ýewropa Azatlyk radiosy onuň bu teklibini ret etdi. Özüňsanyna uz diýilýän domainyna saýt açmak üçin pasport taky maglumatlaryň talap edilýär. Bu domain özü häkimetleriniň gözegçiligini diýip hasaplanýar. Şol sebäplide garaşsyz saýtlaryň köpüsi özüňsanyň daşyny hasaplanýar. Dünýäde cenzura gözegçiligi diýen OpenNet Initiative guramatynyň berýän maglumatlaryna görä uz domainyna ýerliksiz diýip hasaplanan maglumat ýerleşdirilen halatyna şol saýtyň egesine lisensiýasyz galmak howpy awanýar. Elbette bu sayt yaxşı niyet bilen hem döredilip bilinir, emma qararsa da uznews.net saytynyň redaktory Galina Bukarbayeva original saytyň goşmaça nuskasyny döredip cenzuranyň öňüne alyp bolmajagyny aýdýar. Biz original saytymyzyň kopiýasyny döretsek de az wagt geçen soň ol hem petiklenýär. Başga IP adres alsak hem barbar bir salymdan soň sayt petiklenýär diýip Galina Bukarbayeva aýdýar.
А потом, как о нем информировать? О нем сообщишь или поменяешь IP-адрес, они будут блокировать новый IP-адрес.
Белевар веб-сайт өзіңсаның қолпсызлық құлығы өлені бағланшықты болса, онына шол сайт арқалы оңы ерияны башқаша пікірленен адамлар барада қымағлуматлар орган ешерлеріне елетерлі өліп білер. Яда бұ сайтың оқыджыларының IP-адресі ойынша оларың нері дедің анықлап болар. Өзіңсаны кәвір чешмелер юрдың қолпсызлық құлықларының өзлеріні чағырып, қарашты дейм оппозиция дегішлі сайт ларын кошмочу нусхотны ясама хайш эденликлерни Uzotlyk radiosu bilen söhbetleşip taýtdylar. Dünýäde cenzura gödäwçiligi diýen OpenNet Initiative formatynyň berýän maglumatlaryna görä, Özbekistan iň berk cenzura ýöredýän ýurtlaryň hatarına girýär. Şeýle hem özbek häkimetleri dürli meseleler boýunça pikir alşylýan sosial ulgamlardan ýaşlaryň üstüne başga tarapa sowmagy finansiýarlar. Bu maksatlar bilen 2011-nji ýylyň awgust aýyna Mulogot ýagny dialog atly Facebooka meňzeýän sosial ulgamy döredildi. Oňa girmek üçin bolsa Özbekistanaky telefon nomerlerini yazmak talap edilýär. Ýöne Özbekistan öňkü Sowet giňişligine garaşsyz ýa-da opozisiýon saýtlaryň taýyny döredip, halkyň üstüne başga zatlara gönükdirmäge finansiýan ýeketäk ýurt däl. Mysal üçin 90-njy ýyllarda Gazakstanyň opozisioner Akejan Kajygeldiniň web-saýtynyň kopiýasy döredilipdi. 90-njy ýyllarda ýurdy terk eden Gazakstanyň öňkü premier-ministri öz saýtyna hökmede tanqydy maglumatlar ýerleşdiren bolsa, bu saýtyň Gazak häkimetleri tarap bundan döredilen nuskasyna siýasata degişli bolmadyk şowhunly tomosha degişli maglumatlar ýerleşdirildi. 2010-njy ýylda Belarusa geçilen prezidentlik saýlawlary döwrüne hem garaşsyz bitarap web-saýtlaryň şolsanyna Azatlyk radiosynyň Belarus gollugynyň goşmaça nuskalary ýasaldy. Şol galp saýtlarda radiomyzyň Belarus gollugynyň özgördülen maglumatlar ýerleşdirildi. Protestde gatnaşmak diýen adamlary adaşdyrmak üçin protestleriň geçiljek ýeri hem wagty barada yalan maglumatlar verildi.